Magyar Úrízet.
Ütleges südai ole siis meri, täis tunnete uppuvaid laevu. Kas ei ole ta põld, kuhu rõõmude teri külvame lõigates vaevu? Tärkas lilli seal, kuhu su pisaraid nõrgus, tuuli julgustav juukseid sul silu. Kaardub öö kohal tähtede helendav kõrgus, elada siiski on ilus. Ütle, kas hing ei ole siis tuul, mida täis on me laevade puri. Selles tuules me laev lendab kiirelt kui luul, lahkus hing, tuul su purjed ees suri.
Tervitused kõigile raadiokuulajatele, head uudised on eetris, tere Monika.
Tervitused. Kui sa lubad, ma tutvustaksin täna kahte meest, kes meil on lisaks sinule stuudiosse külla tulnud.
Mul on seda raske seda keelata, kuigi ma tahaksin mingi piiri ette panna, aga mul on seda raske keelata, sellepärast raadiokuulajat ei saaks mida aru, kellega ja millest me räägime.
Mul on avu tervitada täna kahte meest, kellest üks on meil juba püsikunde ja iga aasta korra meile stuudiosse sattunud aktiivmeditatsioonide õpetaja ja ainult meestele suunatud suurseminar Vabamehe tee üks korraldajatest. Tere, Tiit Rofimov.
Tervist.
Ja teiseks külaliseks on meil esimest korda Head Uudiste raadiosaates külas olev samanismi. Oh my god, ma oot selle kohta hakka kohe küsima. Samanismi elustiili praktiseerija, arhailiste traditsioonide keskuse rajaja või parem öelda looja, kes ennast ise nimetab sisemise tõe ja väe avastajaks. Tere tulemast, Tõnu Talima.
Tere, tere.
No see samanism, mis võttis keeles sõlme, mis asi on samanism ja kuidas see eestlusega ja Eesti meestega ja Eesti väega seotud on?
No minu jaoks samanism on elustiil ja eluviis. See on oma tunnetuses ja olemises, kohal olemise eluviis, kus jälgid ja koged seda, mis hetkes ümber toimub ja püüad seda tasakaalu ja harmooniat oma tegevustes, oma mõtetes, oma valikutes, otsustes hoida ja luua.
Selle kirjelduse peale ma tegin kohe niisugune küsimus, et harilikult šamaani esitletakse meile, kui on tegemist sellise ajaloolise teemaks esitletakse meil kui inimest, kes on ühes teatavas ühiskonna vormis aga vajalik, et ta on mingisugused rollid ja jääb mulle, et ta elab nagu peamiselt endast väljapoole. Et natukene selles stiilis nagu kirjukõpetaja, kes elab oma kogudusele, mitte ei käi õiskamus, et tore on olla kirjukõpetaja, küll on mõnus elu, et aga meil tihti peale ja ka praegu ma saan aru, et nagu see šamaani ülesandeks olla on teha oma elu kuidagi täiuslikuks ja õnnelikuks eelkõige.
No mina ennast šamaaniks niimoodi ei saa nimetada, sest minu jaoks šamaan on ikkagi kutsumus, mis kannab endas konkreetseid funksioone, konkreetseid tegevusi, aga šamanismi väärtuste järgi elamine, et see on loomisega ja loodusega ja selle väega, mis loob elu, sellega koos elamine ja kooskõlas elamine.
Kuidas see asi ikkagi nagu välja näeb? ma toon jälle kristluse paralleeli, mm-hmm. seal on sellistel agressiivsematel liikumistel on pühitsus elu väga, väga mm-hmm. oluline, elataks selles mõttes täiuslikku eluga. Piiblist on näitud olemas ju, et inimene, kellest pidi prohvet saama, ta ei tohtinud näiteks väga huvitav, alkoholi maitsta elu jooksul, ühtegi tilka alkoholi, see oli üks alus, et ta üldse saaks nagu prohvetiks, et siin on mingisugused raamid, mingisugused piirangud, mingisugune elustiil, mille järgmise puhul siis hüveks peaks olema siis selle tunnetuse saamine. On see šamanismi puhul samamoodi?
Šamanismis ei ole piire, ei ole raame selles sellises mõistes. Et kui on mingisugused keelud, siis selleks, et mitte selle keelu vangi jääda, on tarvis aeg-ajalt profilaktiliselt teha selle vastu.
Et kui karsklased hakkavad õudselt närvidele käima, õiget viinahimu ei ole, lähed, paned ikka korraliku topka ära ja siis saad neile keskmis sõrme näidata, ütled, et vaadake karsklased, ma olen vaba endiselt.
No, võtaks selle viinaga, et kui ma alkoholi ei tarbi, siis teine kord tervisenaps ma võtan, aga ma võtan seda teadlikult ja ma pühitsen selle terviseks, kellele ma võtan, et see on palvega hingestatud ja laetud tegevus ja samal ajal ma ei lase ennast selle keelu lõksu jääda, et alkohol on halb või alkohol on paha. Igapäevaselt seda ei ole vaja, aga kui teinekord seda võib lubada.
Võib-olla alkoholism Eestis on päris suur probleem, et kui see korraks siin jutuks tuli, võib-olla meeste seas ka, et Tiit, sa nõustad päris palju meesterahvaid, aktiivmeditatsiooni korraldad meestel, alles iljuti ilmus Tervis Plusis ka sinuga pikem intervjuu meditatsioonist meestele. Mida sa näed täna, no, rääkides ka sellest seminarist, mida te korraldate, et sellel korral taas ainult meestele, mis on Eesti meeste kõige suurem probleem, millega nad salamisi või avalikult sinu juurde tulevad?
Eks kõige suuremaks probleemiks on see, et mehed on hästi tugevad oma sisemiste tunnete eirajad, et nad tegelikult ei väljenda ennast päris niimoodi, nagu nad peaks väljendama, nad ei julge väga tundeid, sest et nagu me siin eelnevateski vist saadetes oleme seda maininud, et hakkab ju pihta lapsepõlvest kõik, et lihtsalt ei ole õpetatud tundeid tundma. Ja hiljuti ma ka siin Lõuna-Eestis käisin ühe hea sõbra juures, kes elab metsas ja ta ütles mulle nagu nii nagu tabavalt ja olulise lause, et ütledes niimoodi, et tegelikult on ülitore, kui mõni mees peale kohuse tunneks muid tundeid ka.
Hästi öelda.
mis igales tundeid, aga et peale kohuse tunde oleks ka mõni muu tunne mehe kehas olemas.
Tahaks sellest meeste väest rääkida. Mati naerab mu nüüd välja, kui ma olen sellega arjunud. 7. aasta juba läheb, lasta naerab. Ma loen praegu raamatut Kõiksuse lühilugu, mille esimene peatükk keskendub meeste ja naiste erinevusele. Mina olen 39-aastane ja see on esimene raamat, mis ausalt öeldes pani mulle nagu just kui selle nagu paugu pähe. Seal on väga otse öeldud kirjeldatud meest ja kirjeldatud naist. Ja ma nüüd vist natukene ropendan. Raamatus on kirjas, mees mõtleb, kepi või tapa. Ja see ehmatas mind lihtsalt esialgu nii ärast, nii otse ei ole mitte keegi kirjeldanud, kuidas mees mõtleb. See raamatus on ka juttu sellest, et ka naistele on siis testosteroonitaset nii-öelda kunstlikult väga nagu kõrgele tõstetud ja see on tegelikult naised peast hulluks ajanud. Ja mul on tunne, et me tegelikult naised ei mõista mehi ja meestel puudub piisav otsekohesus või siis noh, tundub, et sellele nõrgale ja nagu sellisele nõrgemale soole on nagu otse rääkimine ei sobi, aga tegelikult selline otse ütlemine pani mind mõtlema, et issand, aga äkki mees kannatabki kogu aeg selle sisemise võitluse, noh, täna küll ei mõtle enam nagu tapa, aga...
Monika, ma soovitan sulle...
ma teadsin, et see tuleb!
Seda raamatud ära loe ja ära arsin teaduslike raamatud loe, kus tähendab aigus
küll
saab. Minu arvasin, et kui sa tulid, sa nägid, mind arvad , aga asendamas , et sa tundsid rõõmu , aga ma tean , sa tundsid kabuhirmu , sest sa teadsid , et ma jõllitasin siin läbi klaasi , nuputasin , kas kepin või taban . Eks ole , ma ei tea , kas tõesti peaks siis niimoodi aga... ja kas see ongi niimoodi , et pärast seda lugemist vaatad sa ja meil on siin kolm meest ja sa tunned , praegu on ju kõik nagu sedasi urisevad .
Ei , ma ei tunne , et mehed niimoodi urisevad , aga see tegelikult pani mind mõtlema , et kui mehel on nii suur tung , nii suur soov , et ta ei suudagi mitut mõtet mõelda , kui teate seda ühte sellist fotojoonistust , kus näidatakse , kuidas naistel on neid tundeid hästi palju , nii et see vikerkaare värv on nii suur , kui mehel on sisemine , no ma ei tea , vägi nii võimas , kuidas selle väega hakkama saada , kuidas selle väega naistega hakkama saada ?
No vaata , see vägi on ka , et kui ma siin kuulan praegu , et milles tekib niisugune tugev soov kas keppida või tappa , see tihti tekib sellest , et meestel on hästi tugevasti alla surutud teemasid ja et kuidagi neid vaos hoida ja mitte tunda , ega ükski vabatahtlikult ei pane ühtegi meest nagu noh , selles mõttes , et sunniviisiliselt neid tundeid tundma , et see peab tekkima just vabatahtlikult , et tal on soovi hakata , aga kui ta eirab seda kõike , siis seal mingi hetk kuhjub ülitugevalt enda kehasse need kõik tunded ja siis ainuke viis neid leevendada ongi kas keppida või tappa , aga nii ongi lihtsalt . ja see on tegelikult ebaküps mehelikkus ja tänapäeval hästi tugevalt ongi vahetusse läinud , et naistel on ebaküps naiselikkus sees ja meestel on ebaküps mehelikkus sees , et ja tegelikult noh , mees- ja naispool ju tegelikult peaks tasakaalus meis endis olema , et noh , väidetakse kõik , et ülimehelik mees , et vaadatakse peale , et hästi suured lihased ja hästi näeb isane välja , aga tihti selle isasuse taga on väga tugevad peitmised .
no samas on see ka nagu hirmutav .
et ta seal jõusaalis käib , et tal on mingi probleem , mida ta lahendab no, . muskel paisub , aga probleem ei lahene .
noh , vähe , mina näiteks oma elus olen kohtanud isegi , et või ausalt öelda välja , et olen vähe kohtanud mehi , kes näevad suured jõulised isased välja ja kellel on samas ka nagu suur hing sees ja ei ole hiir sees , vaid on tõesti vägilane sees .
ma natukene tahaks sellele nii-öelda agressiivsusele natuke mõned minutidki pühendada . kas see nii-öelda või tappa , eks ju , see osa , see agressiivsus , kuidas seda agressiivsust maha võtta , teie mõlemad tegelete enesearenguga , te otsite seda tõde enda sees , seda harmooniat , samas te ei peida ka seda , et ega noh , elu ongi ju , vahel on vaja ka agressiivne olla , noh , me enam ei tapa tänapäeva ühiskonnas , eks ju , või enamus meist vähemalt , kuidas seda agressiivsust , mis iganes on see siis , suguline agressiivsus või vägivaldne koduvägivald ja naiste peksmine või no ma ei tea , laste peksmine , kuidas teie selle agressiivsusega tegelete , kui see on seal kõikides olemas ?
No minu jaoks , kui ma nüüd kuulasin , et kepi või tapa , et siis selle sõna kepi taga ma näen instinktide ruumi , kui suuremalt võtta , et see on instinktid ja tavaliselt , et kuidas instinktid toimivad , me kogeme mingi sellise spetsiifilise survena , tendentsina , selliste aimduslike soovidena enda sees ja kehaliselt seda . ja kui instinkt läheb , mingisugune instinkti impulss läheb väga intensiivseks , siis me hakkame kogema seda sellist kehaliselt , keha hakkab surisema ja siis on , kui ei osata sellega midagi peale teha , siis kõige lihtsam viis instinkti alla lasta on see impulss välja pursata , välja lasta ja siis on jälle mingi aeg on rahulik olla . ja nüüd on nii , et kui instinktid on tugevad , siis mehelik loomus on seotud võitlemisega , ellujäämisega , ütleme selle tagamisega , see teine pool , see tapa , tegelikult on sellise meheliku loomuse võitlemise , ületamise , läbiminemise , valmis tegemise selline hästi robustne väljendus . Ja ma olen tähele pannud niisugust asja , et kui see eluinstinkt , elus olemise , elu edasiviimise instinkt läheb hästi intensiivseks ja kui on jõudu seda kanda enda sees , tõsta ennast väljapoole , kogeda , vaadelda seda , kuidas see toimib sees ja siis teha selline sisemine liigutus, suunata see mingisse tegevusse. No, ma teen pille, instrumente, flööte ja trumme ja viiuleid ja selliseid asju. Ja ma olen tähele pannud, et kõige paremad inspiratiivsed sellised nagu puhtad loomingu tulemused tulevad siis, kui selle instinkti, mis muidu tavaliselt läheb lihtsalt lased universumisse laiali, sellesse tegevusse paned.
See on see vana sublimatsiooni teooria, mida on ju ka kristlikud mungad kasutanud ja see on ka üks selline eesti keeles abielulisusest hoidumise loogika, mis on mingisuguses pühitsus elus, et samal ajal mulle tundub, et ühiskond on natuke muutunud, võibolla see on petlik kuskilt maalt, aga mulle tundub, et meie ühiskond praeguseks selle arengu tasemel on emotsionaalselt võibolla liiga rikkalik, võibolla tõmmatakse need primitiivsed sellised asjad, nad tõmmatakse nagu väga sagedaste impulsidega kogu aeg maha ja lõptulemus on see, et kui on näiteks gladiaatorite võitlus kihlveo peale ja sul on vaja valida gladiaatorit, kas kaabukesega hipster või võitlev feminist, siis mina valiksin selle feministi, sellepärast, et ta on kindlasti agressiivsem, kurjem, empaatiavaesem, alatuseks valmis rohkem, ta on sihipärane, tema eesmärk kuskil kumab ees ja ta läheb kõigest üle, aga see hipster kurivõimise võib olla nii hingeline, et läheb ütleb, et aga ma ei tahagi vastast lüüa. Et mulle tundub, et need soorollid, võib-olla see minu niisugune teooriale, aga mulle tundub, et see ühiskond, kui me ühel poolt näeme seda, mida natuke ka pahaks pannakse, et võib-olla ei kipu poistest mehi ja naistest naisi sirguma, et see pilt on kirevaks läinud, aga mingisuguses aspes muidugi on see erinevus rikastab ka mitte ainult naljaks, vaid ta ongi kuskilt maalt lasta, siis olla selline kirjum pilt, aga ma ei tea, kuidas teile tundub, kas on endiselt mingisugune probleem, et me peame mõtlema selle peale, et mees on selline ohtlik loom, et loodus on ta loonud juba
selliseks. Kui sa vaatad uuringuid ja kui sa vaatad siin alles ka iljuti koduvägivalla omasid ja sellest, kui palju me sellest räägime, siis tegelikult on see ju probleem, kui me tänases ühiskonnas on inimesi, kes kannatavad koduvägivalla.
Aga tänases ühiskonnas on üks asja esiteks selline koduvägivald on minu arvates niivõrd keeruline ja mitmekihiline teema. Seda on ääretult lihtne seda niimoodi paika panna, et öelda, et kui mees füüsiliselt ründab naist või ahistab kuidagi, siis mees on nagu ühiskonnas välja kantud, teda ei lubata nagu ära tappa, aga ta peab olema sedasi, et ta peab olema nagu vangla alla lastu, et teda peab siis lõputult hakkamagi nagu ühiskond hävitama, et selle ei tohi enam mingi piirega pidamist olla. See on üks selline lähenemisorg. Teine küsimus samas on see, et kus see kahe inimese vahel tekis. Ma ei väida, et see tekib alati niimoodi, et mõlematel on mingisugune roll. Plus on ka need juhud olemas, kus ka naine, ja seda ma kohe mehena piinlik tunnistada, aga on olemas perekondi, kus naine annab mehele regulaarselt peksa.
Soomes on see suht tavaline.
Ja see on ka selle ühiskonna muutustega kaasas, et mulle tundub, et see ei ole enam nii mustvalge ja see ei ole nii väga
no kindlasti väga ta ei ole kindlasti valdav ja mustvalge, aga väga paljud nendest lugudest ei jõua ka kunagi välja, sest inimesed kardavad, et kui sa oled suhtes, mina täna ei võta seda enam isiklikult, aga mina olen lapsena näinud koduvägivalda ja see kindlasti lõhkus minu teatud sisemaailma mingiks ajaks ära ja mina sain ennast alles otsima hakata, ma olen ikka päris vana inimene, kui ma hakkasin mõtlema, et mida mina tahan ja kes mina olen ja millal mina seisan ise enda eest ja mul ei ole ka seelust mööda läinud, et ma ise olen kere peale saanud ja see on päris jube on olnud, kui sa ei oska ennast armastada ja kehtestada oma piire. Aga tänane saade ei ole pühendatud selles mõttes sellele teemale otseselt, vaid kuidas sellest välja tulla. Ma ei ütlegi, et peab kedagi hukka mõistma.
Suur osa on kujunud, et selleks me püüame kaasaegset meest määratleda. Seepärast me ei tegele ju mingisuguse mehe arhetüübiga läbi aegade Aleksander suurest peale, vaid see kaasaegne mees, ta on natukene teistmoodi selja. Kogu ühiskond on natukene teistmoodi. Näiteks sellel ühiskonnal on suhteliselt raske mõista eelmise sajandi keskpaiga julmused. Tegelikult on suhteliselt raske mõista, see ühiskond on piisavalt pehmo või mul meeldib, et on nii pehmo tegelikult, et
Tiit on või? Kas on Tiit?
Ei, tegelikult ei ole pehmood, et pigem on see, vaatasin Tõnu jutu jätkuks, et meestel ongi see nii öelda kirves kogu aeg on ju peakohal. Nagu sa vaatad, nagu võtad selle elutempo, mis kunagi oli ja mis nüüd on, et see on nagu nii kiireks läinud ja vajadused, inimeste vajadused, kuna kraanid on lahti keeratud, siis kõik ju tahavad aina rohkem ja rohkem heaolu, ühiskond kasvab, inimesed ise ka ei saa aru, miks nad nii palju vajavad, tarbivad ja see kõik tekitab tohutud stressi eelkõige meestes, sest meestel on alateadlikult programmeeritud sisse, et sa oled perekonna pea, sa hoolid oma peres, sa hoolid oma lähikonlastest ja nii edasi ja nii edasi. Ja sul just kui ripub see kirves, on su pea kohal kohe, et kui sa ennast nõrgaks lased, siis sind lüüakse maha nagu keskajal on ju kohe. Et siis see oli teissuune nõrkuseks. Ja selles suhtes ja see stress ja see pinge meestes kogu aeg kasvab ja need ei oska, neil ei ole õpetatud, kuidas seda pinget peale siis seksuaalse vahekorra endast välja lasta, nii öelda, et enamus mehi ikkagi teab, et ainuke kõige tugevam lõõgastusviis on nende jaoks endas siis sperma välja lasta, siis süha lõdvestusse minna.
Kontrolliva instinkti vastu on ju kõige parem, kõige vahedam relv on ju tegelikult mõistus ja üks asi, mis on mehel loomuses tõepoolest on see, et ennast võrrelda. Ja see on nagu selline korrigeeriv süsteem, mulle tundub, et mida madalamal pulgal see mees on, seda painavam on tal see surve ennast kuskilt maalt võrrelda ja kui tal on hing nõrk, siis vaatame, mis juhtub miljardärideks saanud rock ja popstaaridega, kuidas nad lähevad täiesti traagilisse elufaasi sellega, sest sa ei saa seda rahuldust kätte. Ansamblil Wasp on Blacki Loolisil kirjutatud selline rock-ooper nagu Crimson Idol. Ja see Crimson Idol on siis tema isa, kuidas noormees läheb vägivaltsest kodust, jõukast kodust, isa on suur, karm ja ülbe, sest on film tehtud ka muuses selline. Mm-hmm. Et ja kuidas ta läheb, ta saab rockstaariks, lõpuks ta valutab terve maailma. Ta lõpetab sellisel moel, et ei saa aru, kas see on enesetap või see on mingi hingeline enesetapp, aga tagate lõpeb selle noormehe jaoks letaalselt, sest ta ei saa oma isa tunnustust kätte, selle sama isa, keda ta tegelikult on põlanud ja kartnud vaheldumisi, aga tegelikult kogu tema tee oli selleks, et saada see isa tunnustus. Kui selle noormehel oleks olnud arutlusvõimet, mõistust ja tasakaalu ja ta oleks ühel hetkel suuda panna jalad nii maha ja mõelda, et kes see on, kelle poole ma püüan. Ta on juhuslikult minu bioloogiline vanem. Õnneks ei ole temalt väga palju mul üle tulnud, sest on erakordselt ebameelt ja vastike ebaiglane inimene. Ja ongi kõik, aga noormees terve elujooksul ei mõtle seda välja. Ma võib-olla praegu ma võtsin aluseks Waspi, tegelikult see süsee on ka ühest teisest rock-ooperist see huul läbi käinud, aga see on väga eluline süsee.
See on nii klassikaline tegelikult.
Et tegelikult mees tihti peale tema see eesmärk on täiesti loilakas, nagu Kalle Blomqvisti seikluste suur mõmmiku nimeline kivi, et mis on tegelikult ju tegelikult täiesti väärtusetu, aga seni kuni ta sellest aru ei saa ja ratsionaalsust tale küll ei tule, seni ta jookseb pärast kasvi surnuks.
Et see on jah väga, väga õige nagu tähelepanek, et see võrdlemise koht. Et seni kuni me meestena võrdleme ennast kellegiga, seni me ei ole iseendaga kokku saanud, seda iseenda tunnet üles leidnud ja see tekitab sellise sisemise rahul olematuse sellise destruktiivse otsimise mõistuse kaudu. Et see on ka just selle tänase teema, selle, mis on see mehelik vägi, et seni kuni ei ole me ennast leidnud, võrdleme ennast kellegi teisega, seni me ei saa rääkida ise endas selle meheliku olemuse, meheliku väe puhkemisest. Ja seal on see teine koht, et see vägivalla teema oli siin sees. Tiit ka mainis, et see on teadmatuse ja oskamatusest tulenev ilming. Et meid ei õpetata meid ei õpetata, kuidas oma emotsionaalsete, instinktiivsete impulssidega toime tulla, kuidas neid juhtida. Ja lihtne on, ütleme, vägivald tekib minu arust sellest, et kui me kogeme viha, mis on täiesti normaalne ja loomulik emotsioon, kui me hakkame vihaselt mõtlema, et kui me ei oska emotsiooni mõistusest eraldada, ja mõistus muutub emotsionaalseks, siis tekivad kõik need igasugused konfliktid ja vastuolud ja alaväärsused ja üleväärsused ja kõik sellised protsessid.
Ma toon ühe näite, mis mind väga-väga inspireeris ja ühe hetke, kui Peep Vainus sai minu jaoks väga väekas mees. Ta jagas oma kogemust, ta on vallaline või selles mõttes, et ta ei ole praegu või abielusega kellegiga koos. Ta ütles, et kui ta mingi aeg, kui ta jäi üksi koju ja need aastad eks juppis muusikat ja korrastas elu ja tegeles rohkem endaga, et mingi aeg ta mõtles enda jaoks välja, et milline võiks olla tema tuleviku kaaslane. Ja siis ta tegelikult mõtles selle uuesti veel üle, et oi, et aga mida minul on hoopis sellele kaaslasele pakkuda. Et isegi mitte sai visualiseeri seda teist, kas see on see hetk, mis võiks jõuda kätte, et ma mõtlen, kes olen, ma tean, kes ma olen ja ma mõtlen, mida mul on pakkuda, mitte ma ei klammerdu, olgu see siis vastas sugupool või noh, kes iganes, et ma ei klammerdu enam teistesse inimestesse, et nad rahuldaksid minu vaimseid füüsilisi materiaalseid või mis iganes vajadusi. On see see hetk, kui inimene on tema endaga kontaktis?
Ma arvan küll, et see on üks olulisemaid kohtid, kui inimene jõuabki kontaktis endaga ja ta hakkab märkama, et kui mingid konfliktid tekivad, siis ta kõigepealt vaatleb ise ennast, et kas see konflikt on pigem temaga seotud või on see teise poole ebateadlikus ja ta suudab seda kõike väga suure teadlikusega ka läbi rääkida, et väga palju agressiivsust ja kõike siukest, noh, ebaküpsust ju tekibki sellest, et inimesed ei ole valmis rääkima asjadest, sest haavad on nii suured sees, et seda paska on meis kõigis nagu nii palju nii öelda siis kogunend sisse, mis seisab ja haiseb sul sees, aga, ja siis kui ta üks hetk nagu tuleb väike puuks sealt, eks, et siis öeldakse, et oi, ups, et, aga see on sinu puuks hoopis, kuigi ise lased puuks olnud. Et juba lihtne on teise peale kohe nagu peegeldada. Ja tegelikus eile just kuulasin ühte väga vägevat, mul praegu nimed ei ole küll meeles, aga podcasti ka, kus lõpuks nagu siis, kes oli ka 30 aastat abielus olnud ja ütles nagu, et tegelikult kui sa jõuad lõpuks rahusse ja tasakaalu ise endas, siis sul tekib siuke seisund, et sa ei oota teiselt, et teine kuidagi hakkaks sind tõstma, et sa kogu aeg tavaline muster ja need kõik ootavad, et teine pool sind tõstaks, et oi, ilma sinuta ma olen kurb ja ilma sinuta ma olen igav ja ilma sinuta ma tunnen üksikuna ennast ja siuke bla bla bla, mis tuleb kogu aeg. Aga kui sa jõuad sellesse tõelisse kohalolusse ja sellisesse kohta, kus sa tunned, et mul on kogu aeg hästi ja siis sa hakkad tegelikult ise teenima teist poolt, et sa hakkad tõstma ja sa hakkad teises pooles esile tooma tema tugevaid külge, teda toetama, teda nagu väärtustama rohkem ja teda nagu paremasse kohta aitama ja teine pool samamoodi, et ta ei näe sinu minusid ja pigem ta kogu aeg näeb sinu positiivseid pooli ja see ongi see, et mis ma arvan, et kui see kontakt mõlemas tekib, mõlemad on piisavalt enda seda paska välja lastnud ja jõudnud sellise puhtasse kohta, siis ongi see tasakaal käes.
Aga nüüd sellest... see eeldab sellisel juhul seda, et see peab toimuma nagu üheaegselt ja mõlema poolselt. Siin on näiteid sellest toodud, et mulle tundub ikkagi, et kui inimene on see siis mees või naine, aga sagedasest kipub mees olema, otsib sellist täielikku õndsust ise endaga kohtumise läbi, siis pigem kipub olema nõnda, et see ühiskond jääb temast mingil moel kõrvale või ta nagu jalutab sellest välja, sest kui ta välja jalutab, siis ongi klaaritud, kui ta oma füüsilise eksistentsiga hakkama saab, mis heaoluühiskonnas ei olegi võibolla väga keeruline, siis sellisel juhul piisab sellisest demaržist, aga nüüd tekib üks, minu jaoks üks selline suur vastuolu, et Võib-olla on ka see minu klišee, mulle tundub niimoodi, et inimene on seda täiuslikku, mida empaatilisem ta on, et sealt hakkabki peale, see empaatias hakkabki peale inimeseks olek ja see kuulus ütlemine, et pole inimese riik on loomariik ja jumala riik ja inimene ise vaatab, kuhu ta ennast selle paigutab seal kahe vahel, eks ole. Ja siis väga sagelise läviraiumine ja ära jalutamine nõuab kas hästi suurt empaatia ja maha salgamist või midagi taolist, sest need, kelle käed siin sidusid ja segasid, et sa ei saanud enda kolla, need käed sirutavad ju endiselt sinu poole ja nende käte vahel jääb tühi õhk. Tähes on asja keeruliseks.
Ei, tegelikult on ju väga suur tõde seal taga.
Ma, et, ma räägin reaalsuses, et reaalsuses ei toimi see enam hästi niimoodi, et kaks inimesed, võtame näiteks klassikalise sellise heteropaari, eks ole kaks inimest, et nüüd mõlemad siis lähevad sellele täiustusteele, kindlasti on sellised asja olemas. Aga reeglina on ikkagi see, et üks ei saa aru, miks just, teine peast lollis just, läks.
Just, aga vaata, see on ka suuresti ühiskonna muster. Et sind on programmeeritud, et ainuke normaalsus on nii, nagu kogu aeg on tehtud. 100 aastat oleme põldu külnud, kivekorjan põllult, hullult rabelend, noh, tõde õigus, suurepärane film. Ja hullult hea oli nagu jälgida, kui inimesed kinost välja tulid, niuke ära tundmine oli inimestel, eriti meestel. Et ma panen hommikust õhtu tööd, ma lihtsalt ei märkagi, vahepeal, et oi, et vahepeal on naine isegi...
Naine on ära läinud.
Kõige naljakame, et naine on rasedaks jäänud vahepeal. Oi, laps on saanud 18 vahepeal. Oi, naine suri ära, oi, ups. Aga mul on põld ikkagi praegu pooleli, ma lähen põllu ära, siis kui ma ta maha matan. Ja see lihtsalt see ongi see sama see kirves, mis ma ennem selgitasin, et lihtsalt see mees on nii ära programmeeritud, et mees on ainult siis mees, kui ta hullult tööd teeb. Ja siis ta on väärt ja noh, see muster on loodud, lihtsalt mees on väärt siis, kui ta väga palju pappi toob koju. Et tegelikus, et see on materiaalne pool on väga oluline ka siin kahjuks, siin materiaalses maailmas teistmoodi ei saa, et keegi teine suu arveid ju ära ei maksa. Aga see muu pool on ka oluline, et isegi naised on ka rääkinud, et tehaks tegelikult hästi tundlikku meest ja siuke, kes kogu aeg hoiaks ja siis, kui see mees muutub nagu üli teise äärmusesse,
no, siis tavaliselt
juhtub, et kui sa lähed sellise enese arengusse, siis tihti on see teine äärmus, tekib ka sinna. Sa käid korra teises äärmuses ära, et sa muutud siukseks üli empaatiliseks, üli nunnuks, nunnumeeter on põhjas, siis naine ütleb, kuule, et mul oleks nagu hea selle osta seda ja seda. Mees teeb, võt, ma ei saa, ma olen praegu hästi tundeline, ma olen praegu kurnurru. Just, lähme vaata päikse lohengut, aga noh, see ongi see, et see aines arengu tegelikult, kui sa lõpuks jõuad siia sentrisse, siia keskele, ja seda on nagu kõige olulisem nagu jõuda.
Ma saan aru, et te tahate parandada, aga kas te tahate parandada inimest või maailma? Kas see mõte, millega te siin stuudios olete, on see, et räägime nii kaua, kuni enam-vähem kõik Eesti mehed paar lollakat välja arvatud saavad aru, kuidas hea on ja siis me oleme kõik olemegi koos ükskord kõrgemal arenenud ja õnnelikud või on see eesmärk pigem selles suunas, et kes kinni haareb ja kes on suuteline, võib saada üheks õnnelikest eranditest.
Ma oma elu näitena võiksin rääkida natukene, et ma olen nagu kolm elu selles elus elanud. Kui ma EPA lõpetasin, siis ma teadsin, et minu elu eesmärk on olla põllumees ja pidada talu nii nagu vanasti Eesti ajal seda tehti. Isa tahtis seda ja siis ma 10 aastat rügasingi seda teha. Isa oli hästi õnnelik. Kuid siis ma hakkasin aru saama, et see ei ole minu teema. Oli selline rahulolematus. Ja siis oli järgmine elu, oli, kus ma olin koolitaja jälle 10 aastat. Otsisin seda, arvasin, et see on tee, nii-öelda eesmärk. Ja aga see oli ka väljapult peale pandud, see millest Tiit rääkis. Ja kui ma siis selles koolituse voos olles, ise õppides ja ise jagades, muide õpib kõige rohkem, kõige intensiivsemalt, et kui sa seda, mida tead ja oskad, seda sa püüad sõnades.
No nii nagu anekdoot, mille edasi räägid, see jääb meelde.
Ja siis ma hakkasin aru saama, et et see teine elu, see, kus sa teed koolitust, sa teed hästi, et ego ju chillib sellega täielikult, et see on selline nagu tähelepanu ja saamise koht, ja tegelikult see mitte kedagi mind õnnelikumaks ei tee. Ma ei tunne seda, et ma teen seda, mis on nagu minu teema. Ja siis nüüd on kolmas elu, kus ma tegelen selliste asjadega, mis mu hing rõõmustavad ja hinge tõstavad, milles on looming ja füüsiline looming ja heliline ja hääleline looming, ja nüüd ma tunnen, et see on nüüd see tõeline, et kus on see kohalolu ja rahulolu ja nauding olemisest ja õndsus ise enda sees. Et ma sain aru sellele küsimusele, et kas me peaksime maailma parandama või mida, et ise ennast avardades ja arendades, see on nagu arvutile uusi programme külge programmeerides, neid kasutama õppides ja näidates seda oma enda olemisega, oma enda tundmisega, oma enda tegevustega ja andes maailmale läbi selle tunde tulemust, et see muudab maailma paremaks.
No, üks asi, mul on endast niisugune näide, et ma suhtun suhteliselt muigega sellesse, kui mõni inimene otsib paaniliselt kraani vett ja keeldub pudeli veest, et seda siis saab võib-olla seda plastiku värki ja reostas natuke vähendada. Ma saan täiesti aru, et kui iga tuhandes inimene peldikust joob, siis see nagu tegelikult absoluutselt olukorda ei muuda. Aga üks teine asi, mille ma mõni aeg tagasi, ma arvan, see on kuski pool aasta tagasi tegin otsuse, ma ei osta enam puurikanade mune ja tõesti ei osta ja ma tean, et ma sellega, no mitte mingisuguse mool, minu see protest, see ei ole protest, ka
muudad,
ma
käin seda kuulutamas,
kui seda on praegu kuulutan, aga üldi, et ei käi, et siis, et see ei muuda absoluutselt mitte midagi, aga üks asi on, minu käed ei
sinu
ole
endal
nende õnnetulte lindude kannatuse koos. See on minu enda, see on egoistlik teema. See ei ole maailm, ma ei ole maailm parada. See on egoistlik teema. Et võib-olla selline asi pigem ongi siis tee, et kui sa, noh, teedki seda, mida ise tahad, jääd ilma sellest kaifist, et ütled, ma parandan maailma ja ohverdan ennast sellele altarile, nii nagu mõned pehmustunud noored naised ütlevad, et vabandavad oma hirmu sünnituse ees sellega välja, et nad jätavad lapsed sünnitamata, surevad ise ka ära ja siis on väga hea maailma puhtam, et mul see ohverduse teemat ei ole, aga ma saan enda jaoks samu edasi.
Et šamanismis on selline arusaamine, et see, mida me näeme, noh, kui me mõistusega vaatame, siis me näeme siin puid ja maju ja hästi palju erinevaid inimesi ja lõputult palju erinevaid protsesse. Ja nad just nagu kõik on eraldi. On puurikanad kuskil ja on kuskil kanad, kellel on torud suus ja erinevalt.
Haned,
jah. Ja aga šamanismis vaadatakse see niimoodi, et kõik on omavahel nagu sellise võrgustikus, et kõik on kõigega seotud ja iga inimene, iga mõte, iga otsus, iga valik on teatud mõttes selline impuls vastavalt sellele, millise emotsionaalsusega ta selle otsuse või mõte on mõtelnud, annab sellele impulsile selles võrgus suuna ja see impuls hakkab looma sellesse suunda, kus milline see emotsioon oli tal. Ja
kas on see siiras osk liblika tiivalööki ikkagi või?
Ma arvan, et selles on väga sügav tõde sees. Ainult, et see, kuidas see impuls liigub, see ei ole selles pinnapealses pildis. Ütleme, see pilt on see, mida me näeme, see on see, mida seal arvutis ekraanil näed. Aga see, mis seda pilti loob, seal arvuti taga on väga palju, ütleme, erinevaid protsesse. Et see nii-öelda tiivalöök toimub seal kuskil süva tasandil, seal nii-öelda Windowsi programmi tasandil või siis veel sügavamal tasandil. Aga mingis viisis mingi pikseli ta ka pildile jätab jälje. Et see on...
Üks piksel jõuab selles sinu...
Jõuab sellesse pilti. See on... See töötab 100%, mida sa ütlesid, et kui sa otsustad, et sa ei osta seda hane sealt, vaid ostad memme käest seda elusat kana, siis sa lood ja kasvatad, lood siia maailma juurde seda elusat toitu või mida iganes. Et sellel tegelikult põhinebki kogu loomise maagia. See teadlik mõtlemine, teadlik läbi vastutuse mõtlemine, tundmine ja otsustamine.
Ma tahan nii väga jagada. Ma nii lootsin, et me läheme looduse peale ka. Ma olen viimasel aastal eriti tohutult videosid vaatanud, kui noored võtavad sõna ja kui noored teevad koosolekud ja kui nad lähevad tänavale ja ütlevad, et lõpetage palun ära, et me tahame siin maakeral edasi elada päriselt. Need liigutavad mind nii väga. Kõige liigutavam viimase aja hetk, mida ma ei ole kellegiga jaganud, nüüd ma jagan teiega ja raadio saate kuulajaga ka, oli üks õhtu, kui ma millegi pärast palvetasin. Mina palvetan oma moodi. Minul on oma palve, kuidas mina räägin oma kadunud vanaisaga ja teise vanaisaga ja isaga ja mingisuguse suurema jõuga. Seal ei ole mitte mingit reeglit, vaid ma lihtsalt kas tunnen muret, rõõmu või tänan. Ja ma ei tea miks, aga ma palvetasin Amazonas eest ja nimel. Ja see oli nii tohutu liigutus, et ma lihtsalt nutsin. Mul oli selline tunne, nagu ma oleks mingi tohutut valu või ma ei oska seda kirjeldada. Ma Tõnu käest ka minu kõige tähtsam küsimus, sest meestest me oleme palju rääkinud. Ma tahan küsida loodusega koos kõlas elamisest ja olemisest. Kas seda on võimalik õppida või millised on need väikesed nipid, et me saaksime aru, et tegelikult kõigepealt leiame ise enda ülesse. Aitäh, et te korraldate seda seminari Vabamehe tee. Ma olen näinud seda energiamuutust, kui mehed sealt saalist esimesel korral välja tulid. Ma olin üllatunud, et Eestis oli olemas 400 ja peale meest, kes tulid sinna saali, et oma vahel päriselt rääkida. Ma olen näinud ühte seminari, kus mehed rääkisid naistele ja naised saalis lihtsalt nutsid sellest aususest, siirusest ja puhtusest. Ma lihtsalt väga loodan, et veel rohkem tekib Eestis mehi, kes julgevad enda väge äratada, sest meile naistele meeldib ka see meeste päris vägi. Meile ei meeldi see ennast tappev mees, kes ennast ohverdab ja endast kõik annab, sest lõpuks ei olegi meil muidu seda meest ja isa ja venda ja poega. Ma korraks selle looduse teema juurde, millel raadiosaade hakkab lõppema, on see oluline inimesele, kui oluline ja kuidas seda väge või seda tunnetust leida, et me tõesti olemegi kõik üks?
Seda ei ole vaja õppida, seda on tarvis mäletada. Et see on meis olemuslikult kogu aeg olemas, kuna me oleme looduse osa.
Plastmassis sädelev maailm oma vilkote ekraanidega viib selle meilt ära lihtsalt.
Meil on selline osa või ruum psüühikas, see on mõistus, mis kontrollib ja mõtleb ja annab hinnanguid ja positsioneerib ja võrdleb. Mõistus sisuliselt. Et see on see osa meist, mis selle ühenduse hägustab. Kustutab. Ja nüüd, et seda leida, tegelikult selle ühenduse leidmine tähendab oma mõistuse teadliku juhtima ja teadlikult mõtlema ja oma mõtete ja tunnete ja keha instinktide nagu vaatlema ja jälgima ja õppimist, mäletamist, selle mäletamist, et see on meis sees olemas, kõik need oskused, kõik need võimeksed on olemas, lihtsalt mingitel põhjustel seda koolis ei õpetata, võib-olla teadlikult, sest kui me neid asju oskame, siis me ei ole juhitavad, me ei ole manipuleeritavad, me suudame luua seda, mida me visioonis näeme, me oleme terved, nii psüühiliselt kui ka füüsiliselt langevad ära väga paljud asjad, mis praegult peetakse oluliseks.
Mul on üks lühike küsimus. šamanistliku maailmavaate seisukohast, kumb aitab Amazonas ürgmetsade säilimise rohkem kaasa, kas Monika palve seal õhtul või kuradilised palved, aga lülituda ise sellesse, et paljastada seda ahelat, mis on meile peale surutava kütuse biolisandi ja tahtlikult süüdatud metsade vahel, et valmistada maad ette õlipalmi kasvatuseks?
No mina arvan, et see palve nii sügavalt läbi kogetud palve, et see aitab meelsust. Ütleme, see emotsioon, millega sa seda palvet lugesid, see võis olla võrdne tuhandete inimeste mõtetega, heade mõtetega selles suunas. Ja see on impuls.
Nii, no kõik põneva koha pealt ja pooleli head uudised sellised. Aitäh külalistele, aitäh Monika tulemast.
Oktoobris vabamehede seminar, nii et mehed
13. oktoober.
Ai, jälle 13 number, ma ei tea, kas julge.
Ja pühapäev, seekord on pühapäev.
Rohkem infot leiab vabamehede.ee.
Ja kas läbi või mina tahtsin ühe kiire asja veel öelda? Või on läbi? Läks.